អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរវាងលោកពុយរិស័យនិងលោកចាបចត្រានៃ VOA អំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធាននាយកបដិត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតតនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូននីតិនេះទៅលោកចាបចត្រាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកចត្រា
បាទអរគុណនាងលក្ខិណាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA លើបណ្ដាញ Facebook និងវិទ្យុនៅពេលនេះបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសគឺផ្ដាច់ឆ្នាំ2019នៅថ្ងៃនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅចុងឆ្នាំនេះនៅសារព័ត៌មានជាច្រើនកំពុងតែពិភាក្សាលើក្នុងប្រធានបទនានាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាសិល្បៈជាដើមតាមក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយ VOA ក៏ជ្រើសរើសយកប្រធានបទមួយដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសហើយប្លែកនៅលើពិភពលោកគឺដំណើរការប្តឹងដកតំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយយើងឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់គឺថាវាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពនៃអំណាចបានន័យថាភាសាអង់គ្លេសហៅថា check and balance គឺមានសុខសម្ដែងឲ្យឃើញភាពមិនស្របគ្នារវាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភានិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺសំដៅលើសេតវិមានឬក៏លោកប្រធានាធិបតីត្រាំតែម្ដងគឺនៅដើមឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺមានការមិនចោះសម្រងគ្នាត្រង់ថាសរដ្ឋសភាមិនបានអនុម័តឲ្យថវិកាទៅលោកត្រាំដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅឯព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ីកូទេអញ្ចឹងទៅលោកត្រាំក៏បានបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល35ថ្ងៃហើយនេះគឺជាការបិទរដ្ឋាភិបាលយូរមែនទែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះគឺមានការស៊ើបអង្កេតពីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016គឺរបស់រុស្ស៊ីគឺថាលោកត្រាំបានខុកខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយខ្លួនឯងឈ្នះឆ្នោតនេះហើយពេលនោះគឺមានការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់ Robert Mueller ហ្នឹងថាតើឲ្យរដ្ឋសភាក៏ពេលហ្នឹងចង់ដឹងថាតើគួរតែប្តឹងដកតំណែងលោកត្រាំអត់ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ហ្នឹងមិនបានរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការប្តឹងដកតំណែងលោកត្រាំទេប៉ុន្តែមកដល់ចុងឆ្នាំ2019នេះគឺករណីជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅពេលដែលលោកត្រាំបានទេទូរស័ព្ទទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពឹងពាក់អ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតដៃគូប្រកួតបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានអ្នកផ្លុំកាចាយឲ្យព័ត៌មានសម្ងាត់ថាអូលោកត្រាំហាក់ដូចជាធ្វើខុសខ្លាំងណាស់នេះគឺជាការដោះដូរនយោបាយដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មានការប្រកាសស៊ើបអង្កេតដឹងដកតំណែងបន្ទាប់មកបានប្រកាសអំពីមាត្រាដែលបាត់ប្តឹងទាំងពីរគឺការប្រើអំណាចបាទស្អីបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺការរៀបរៀងរដ្ឋសភាពេលនោ
ះការរំលោភអំណាច
ការរំលោភនិងការរៀបរៀងសភាការសម្គាល់របស់សភាយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតប៉ុន្តែមកដល់ពេលចុងឆ្នាំនេះគឺរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តថាលោកត្រាំត្រូវបានប្តឹងដកតំណែងជាផ្លូវការហើយអញ្ចឹងលោកត្រាំបានក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភាទី3ដែលត្រូវបានសភាប្តឹងដកតំណែងហើយលើបទ2គឺបទការ
បំពានអំណាច
ហើយនឹងការរៀបរៀងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធានរដ្ឋត្រាំនឹងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតថានឹងប្តឹងលោកត្រាំដកអំណាចលោកត្រាំហើយអញ្ចឹងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានឹងដើរតួជាតុលាការហើយនឹងកាត់ក្តីលោកត្រាំបាទថាតើគួរតែដកចេញពីដំណែងឬក៏អត់អញ្ចឹងបើប្រិមិត្តមានមតិយោបល់សំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬក៏ដាក់សំណួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅ Facebook Live របស់យើងនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសពិភាក្សាជាមួយមកសួរលោករិស័យបាទលោករិស័យនឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទនេះពីបាទលើពីវគ្គទៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីកម្មតានិសាព័ត៌មានគឺនៅពេលដែលសភាសម្រាប់ពេលហ្នឹងសភាសម្រាប់ថានឹងសើមកេលោកត្រាំហើយយើងក៏បានធ្វើមួយបន្ទាប់មកសភាប្រកាសថានឹងមានបទចោទប្រកាន់2គឺការបំពានអំណាចនិងការរៀបរៀងនឹងតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺសភាបានសម្រេចប្តឹងហើយលោករិស័យសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យសង្ខេបបន្តិចមកថាបទចោទប្រកាន់ទាំង2ហ្នឹងមានអីខ្លះបាទ
បាទជាដំបូងសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទអឹមបាទដូចលោកចត្រាបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺបទចោតពីរហ្នឹងគឺទី1គឺការបំពេញអំណាចហើយទី2គឺការរៀបរៀងបន្ទាប់ពីមានការបំពេញអំណាចមកហ្នឹងគឺចោតខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាហ្នឹងគឺចោតថាលោកបានរំលោភអំណាច
ទី1
ដោយសាររឿងទូរស័ព្ទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពេលនោះលោកទើបនឹងជាប់តំណែងថ្មីនឹងដើម្បីដោះដូរជាមួយលោកថាឲ្យលោកស៊ើបអង្កេតដល់លោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបាទហើយគឺរឿងដែលចោទនឹងគឺថាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនមែនដោយសារដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលទេគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បអក្រាតពីរឿងថាបើសិនជាមានរឿងអាស្រូវពិតមែននោះគឺនឹងមានផលចំណេញដល់លោកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2នៅដែលនឹងចាប់ដើមនៅពេលឆ្នាំក្រោយនៅពេលឆាប់ៗនេះបាទហើយទី2ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីមានការដឹងថាមានរឿងនឹងកើតមែនហ្នឹងក៏លោកបន្តចោទថាលោកត្រាំបន្តរារាំងដល់សសភាការសិបកិត្តរបស់សភាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាកសីកសិនសាកសីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលមានការសួរដេញដោលហ្នឹងដូច្នេះជាបទនេះជាបទចោទទី2បា
ទបាទអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកត្រាំគឺគាត់ពឹងអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោក Biden ថាបើសិនជាមិនស៊ើបឲ្យគាត់ទេដើម្បីប្រខូចឈ្មោះលោក Biden ពេលដែលប្រកួតបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយបើសិនជាមិនជួយទេគាត់នឹងក៏ធ្វើខ្លះមិនដល់ថាក៏ច្បាប់បា
ទបាទចង់បន្ថែមទៀតថានឹងឲ្យដោយសារគាត់ដោយសារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាត់ពេលហ្នឹងសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តចំនួនយោធាចំនួន391លានដុល្លារសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទិញឧបករណ៍យោធាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហ្នឹងដើម្បីត្រូវការលុយនឹង391លានដុល្លារហ្នឹងលោកខាងសភាចោទថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផ្អឹបនៅលុយហ្នឹងថាចាំដល់ពេលណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាស៊ើបអង្កេតលោក Biden សិនចាំ
ឲ្យ
ប្រគល់នឹងឲ្យអញ្ចឹងនឹងជាបាត់ចោលដែលថាមលោកអំណាចហ្នឹង
បាទហើយដល់ពេលហើយមានអ្នកគេលួចមើលឃើញដឹងពីព័ត៌មានទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់បារម្ភក៏គេ whistle blower អ្នកផ្លុំកាចាយហ្នឹងក៏លួចឲ្យការសម្ងាត់ទៅខាងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើមានការស៊ើបអង្កេតកើតឡើងបាទអគររដ្ឋសភានេះគឺជាសង្ខេបបន្តិចអំពីព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងនឹងការប្តឹងដកតំណែងនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់នៅលើ Facebook គាត់សួរថាគាត់ឈ្មោះវុធីខ្មែរ
បាទ
គាត់សួរថាតើការកាត់ទោសលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានអំណាចយ៉ាងណាដែរចំពោះអាមេរិក
អរគុណចំពោះសំណួរនេះលោក
ប
ាទគឺការកាត់ទោសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានការបាក់បែកគ្នាខ្លាំងខាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានដៃត្រាំគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហ្នឹងហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការបែកបាក់គ្នាម្ល៉េះហើយទើបមានការមិនមែនថាមានរឿងល្អទេការឲ្យមួយទៀតនោះគឺជាប់ឈ្មោះដល់ប្រធានាធិបតីផងលោកត្រាំឥឡូវនឹងខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទី3ហើយ
ទី3ហើយ
បាទដែលជាប់ចោតហើយធម្មតាលោកមិនត្រូវមិនទាន់ដឹងថារកឃើញថាយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលថាជាប់ចោតនោះគឺប្រឡាក់ឈ្មោះគាត់ទៅហើយបាទអានឹងនឹងទី2បាទទី1គឺមានការបែកបាក់គ្នាទី2នឹងមានការជាប់ឈ្មោះបាទហើយទី3នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការពិបាកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៅទៀតនេះបាទ
បាទសំណួរមួយទៀតគាត់សួរអ្នកស្រីប្រហែលជាអ្នកស្រីទូចសុជាតាគាត់សួរថាគាត់សួរជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានសិនហើយខ្ញុំនឹងបកប្រែ He is in charge in if he is charged in Senate will he be eligible for election next year បានន័យថាបើសិនជាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសនៅឯប្រសិទ្ធិថាគាត់មានទោសហើយតើគាត់មានសិទ្ធឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតបានអត
់បាទនៅក្នុងនៅពេលណាពួកកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកអត់ទាន់មានថាមានការកាត់ទោសរកឃើញថាប្រធានដីមានទោសហើយដកចេញពីតំណែងទេគឺមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់សភាអាមេរិកហ្នឹងគឺថាបើសិនជាសមាជិកប្រសិទ្ធិ2ភាគ3រកឃើញថាប្រធានដីមានទោសគឺប្រសិទ្ធិត្រូវដកអាចដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺចាំបាច់ត្រូវតែដកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងហើយបន្ទាប់ពីបើសិនជាក្នុងករណីថារក២ភាគ3រកឃើញថាមានទោសដកចេញពីតំណែងហើយប្រសិទ្ធភាពត្រូវបោះឆ្នោតម្សាទៀតមកតង់ទៀតគឺថាដើម្បីសម្រេចថាតើប្រធានាធិបតីអាចឈរឈ្មោះទៅថ្ងៃមុខដោយសំណួរអូមិនចឹងដែរបាទបើសិនជាប្រសិទ្ធភាព២ភាគ3ហ្នឹងបោះឆ្នោតថា មិនអាចឈរឈ្មោះតទៅទៀតទេសម្រាប់ថ្ងៃមុខទៅកាន់តំណែងអីក៏ដោយតំណែងសាធារណៈហ្នឹងគឺអត់អាចទេបា
ទនឹងស៊ីសងទៅលើទៀតវិញឆ្ងាយតទៅទៀតបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តចំពោះសំណួរល្អទាំងនេះបាទអឺលោកលានកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA ស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធានតុលាការនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអឺបើមានសំណួរយោបល់អីសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94និងដាក់សំណួរលើក្រោមវីដេអូ Facebook Live របស់យើងបាទបាទអរគុណលោករិស្សីអំពីការសង្ខេបបន្តិចអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះឥឡូវចូលដល់សំណួរបន្ទាប់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដំណើរការកាត់ក្តីបន្តយើងដឹងហើយថារដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតឲ្យថាលោកត្រាំត្រូវបានប្តឹងជាផ្លូវការលើបទចោទប្រកាន់2ឲ្យដកតំណែងគឺការលំនូវអំណាចហើយនឹងការរៀបរៀងដំណើរការសឹមគេរបស់រដ្ឋសភាដល់ណាហើយឥឡូវតើពេលណាព្រឹទ្ធសភាចាប់ផ្ដើម
បាទ
កាត់ទោសគាត់បា
ទបាទបន្ទាប
់អីគាត់បា
ទបាទបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងបទចោទ2នឹងហើយក៏ដល់ពេលវិស្សមកាលប៉ុននោះអែលនឹងប៉ុនគ្រីស្មាស់នឹងក៏សភាសម្រាកទាំងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយពួកគាត់នឹងត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅដើមឆ្នាំនឹងហើយគម្រោងគឺគម្រោងដំបូងគឺថានឹងព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើការកាត់ទោសនៅដើមឆ្នាំពេលបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីវិស្សមកាលវិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមានការប្រទានបន្ទុំគ្នាដោយសារហេតុអ្វីគឺដោយសារលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តផ្អាកវិញដំបូងដោយថាក្រោយពីការចោទប្រកាន់ហើយគឺរដ្ឋសភាមានទួលនីតិត្រូវយកប័ណ្ណចោទបញ្ជូនប័ណ្ណចោទប្រកាន់ទាំងពីរហ្នឹងទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងបញ្ជូនជ្រើសរើសយកដូចថាសភាតំណាងរាស្ត្រប្រមាណអ្នកទៅធ្វើជាមេធាវីដើមចោតដើម្បីទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ក៏សម្រេចថាផ្អាកសិនដោយសារមិនឃើញថាព្រឹទ្ធសភាមានគម្រោងការច្បាស់លាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការហៅកសិនសាកសីអីមកអញ្ចឹងក៏គាត់ថាទុកសិនចាំមើលសិនឲ្យមានដំណើរការស្រួលបួលចាំគាត់បញ្ជូនទៅ
វាចម្លែកបន្តិចដោយសារថាកន្លងមកចុងឆ្នាំ2019នេះគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាមានអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំក៏ថាហេតុអីបានជារដ្ឋសភាប្រញាប់ម៉េះហេតុអីបានព្យាយាមស៊ើបអង្កេតព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យបានប្តឹងដកតំណែងលោកត្រាំឲ្យបានតែដល់ពេលបានបាត់បណ្ដឹងបាត់ប្តឹងហើយទាំងពីរនឹងហើយជាផ្លូវការហើយបែរជាផ្អាកអត់យកទៅសភាទៅវិញអើទៅប្រសិទ្ធភាពទៅវិញអើ
បាទ
តើលោកអាចពន្យល់តិចមកថាតើដំណើរការកាត់ក្តីនៅប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយហេតុអីបានជាលោកអ្នកស្រីណាស៊ីប៉ូលូស៊ីគាត់សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែផ្អាកសិនឬក៏ចាំវាសិនបាទ
សូម្បីតែលោកត្រាំក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរថាបានរិះគន់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះចំណុចហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីលោកស្រីណាន់ស៊ីប៉ូលូស៊ីហ្នឹងដំបូងបញ្ញាបញ្ញាណាថាចង់បញ្ញាបញ្ញាព្រោះថាលោកមានទោសត្រូវតែដកតំណែងលោកឲ្យឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រោយមកសម្រេចថាផ្អាកទៅវិញលោកត្រាំរិះគន់រឿងហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីណាន់ស៊ីនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់បញ្ជូនភ្លាមដោយសារចំណុចដែលថាខាងព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំខាងព្រឹទ្ធសភាលោកជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងលោកបាននិយាយកន្លងមកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកមិនមានថាភាពអភិក្រិតទេនៅក្នុងការកាត់ទោសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងពីព្រោះលោកថាដំណើរការទាំងមូលនឹងគឺជាដំណើរការនយោបាយដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់ថាសាកសីអីមកទេគឺលោកនឹងធ្វើយ៉ាងបញ្ជូនមកភ្លាមលោកនឹងធ្វើសម្រេចឲ្យបានឆាប់ឆាប់បញ្ចប់ការកាត់ទោសដើម្បីសម្អាតឈ្មោះដើម្បីថាលោកត្រាំអត់មានទោសដើម្បីបន្តការងាររបស់ព្រឹទ្ធសភាទៅមុខទៀតបាទ
បាទអរគុណលោកដេស័យចឹងហាក់ដូចជាឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកខាងដូចជាការពីលោកត្រាំចង់ឲ្យលោកត្រាំនៅបន្តការដំណើរមកខាងទៀតគឺព្យាយាមរកវិធីម៉េចធ្វើម៉េចដកគាត់ឲ្យបានគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ដកលោកត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់ការពីគាត់ចូលដល់សំណួររបស់ប្រិមត្តយើងមួយទៀតសួរថាប្រជាលោកឬក៏កញ្ញាខ្ញុំសំទោសបើសិនខ្ញុំមើលខុសគឺសុកខេងពិសីប្រិមត្តក៏សួរថាតើគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលថាគាំទ្រលោកត្រាំហ្នឹងចង់ការពីលោកហ្នឹងអាចនឹងដកលោកត្រាំដែរឬទេតើវាមើលទៅអាចទេអាចមានសង្ឃឹមហ្នឹងមើលទៅ
បាទមិនអាចសប្ដថ្ងៃនេះគឺមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនគេមិនសង្ឃឹមថាប្រសមាជិកប្រសិទ្ធិ២ភា3នឹងធ្វើការនឹងសម្រេចថារកឃើញថាលោកត្រាំមានទោសពេកទេពីពួកអីដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវការមានសម្លេង២ភា3 ២ភា3គឺបានន័យថា67សម្លេងសប្ដថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងប្រសិទ្ធិគណៈបក សាធារណរដ្ឋហ្នឹងមានសំឡេង50មាន53កៅអីណា53អាសនៈហើយខាងប្រជាធិបតេយ្យមាន47អញ្ចឹងទៅมันអាចបាន60បាត់ដើម្បីបាន67សំឡេងហ្នឹងគឺត្រូវខាងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋហ្នឹងយ៉ាងតិច20នាក់មកគ្រប់ត្រមកហើយគឺមកទល់នឹងពេលនេះគឺសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនបង្ហាញនៅការប្រឆាំងជាមួយលោកត្រាំដែរបាទ
ហើយអញ្ចឹងលោកខាងប្រជាធិបតេយ្យដឹងដែរថាពិបាកនឹងឲ្យសិទ្ធិសភាបោះឆ្នោតដកលោកត្រែងដកតំណែងលោកត្រាំដែរហើយនៅមិនក៏នៅតែប្រឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការបោះឆ្នោតបង្កើតប័ណ្ណប្តឹងទាំងពីរនេះបាទដឹងតែមើលទៅមិនសង្ឃឹមដែរ
បាទត្រូវឯងសំណួរហ្នឹងគឺល្អមែនទែនព្រោះអីលោក Adam Schiff ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងដែរលោកថាហេតុអ្វីគេសួរថាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមិនចាំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនឹងបោះឆ្នោតប្រធានដីនឹងទម្លាក់លោកត្រាំចោលមិនបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតលោកត្រាំទៅលោកត្រាំចេញពីតំណែងហើយចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោក Adam Schiff ក៏សួរវិញថាអញ្ចឹងបានន័យថាចង់ទុកឲ្យលោកត្រាំនៅមិននៅរំលោភច្បាប់បន្តទៅទៀតឬយ៉ាងម៉េចមួយអាណាទៀតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែពួកខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនេះគឺចង់គាត់បង្ហាញថានេះជាទួលនីតិរបស់គាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាគាត់ពួកគាត់មិនធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងទេគឺមនុស្សចំនួនក្រោយទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងក្លែងមើលមកក្រោយវិញថាពួកគាត់អត់បំពេញការងារតាមទួលនីតិរបស់ពួកគាត់បាទអ
ញ្ចឹងមកថាក្នុងប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មីត្បិតតែមានការប្រកាន់បាក់ពួកក៏ប៉ុតមែនឬក៏អីក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែវាជាដំណើរការតុល្យភាពអំណាចមួយ check and balance គឺយើងមានស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពខុសឬក៏ភាពត្រូវរបស់ស្ថាប័នមួយណាមួយនេះគឺជាស្ដាយឲ្យឃើញបើទោះជាដឹងថាប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះប្រសិទ្ធភាពមិនអាចដល់លោកត្រាំទេប៉ុន្តែនៅធ្វើដែរដើម្បីឲ្យដឹងថានេះគឺជាដំណើរការច្បាប់គឺយើងអាចមានភាពតុល្យភាពនៃអំណាចបាទលោកនាងកំពុងដែរតាមដានទស្សនាឬក៏ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកប្រធានរដ្ឋត្រាំក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តយើងកំពុងតែពិភាក្សាស្ដីអំពីដំណើរការកាត់ទោសលោកដកតំណែងប្រធានរដ្ឋត្រាំក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រិមត្តមានសំណួរសូមខលមកកាន់ទូរស័ព្ទ02 51 51 94ឬក៏ដាក់សំណួរមកលើដំណាញ Facebook របស់យើងនៅកំពុងតែបាទចាក់ផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទយើងមានសំណួរច្រើនលោករស្មីយើងឃើញហើយថាយើងមានប្រិមត្តយើងម្នាក់ទៀតក៏សួរថាអានេះក៏សំណួរគាត់ថាតើលោកត្រាំអាចនឹងជាប់ឆ្នោតអាណត្តិមួយអាណត្តិទៀតដែរឬទេឈ្មោះ Jennifer Moon
បាទនេះជាសំណួរមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ដឹងពីព្រោះថាតើការចោទប្រកាន់លោកនិងការកាត់ទោសលោកនៅព្រឹទ្ធសភានៅពេលខាងមុខនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចរឿងនេះគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានៅពេលធ្វើការកាត់ទោសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងគឺមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញបន្ថែមទៀតគឺចង់ឲ្យមានសារអ៊ីមែលបង្ហាញសារអ៊ីមែលអំពីការកិច្ចការរបស់សេតវិមានចង់បង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ដែលប្រកែកមិនបានថាលោកត្រាំបានរំលោភបំពានអំណាចមែនដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកកំពុងបោះឆ្នោតជូនលោកនៅអាណត្តិក្រោយគឺនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅចុងឆ្នាំក្រោយនេះហើយខាងប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រសាធិណៈក៏សាធិណរដ្ឋក៏រំពឹងដែរក៏សង្ឃឹមដែរថាការធ្វើនេះនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធិណរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានធិបតីត្រាំដែរគឺនាំគ្នាចេញមកបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីយកជ័យជំនះជូនលោកត្រាំមួយអាណត្តិទៀតបាទ
ចុះប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកតើគេធ្វើស្ថិតិទិន្នន័យស្ថិតិស្ទង់មតិជាដើម
ថាគេ
ស្ទង់មតិគឺគិតថាម៉េចដែរថាគាត់គិតថាម៉េចចំពោះលោកត្រាំបាទ
បាទឥឡូវហ្នឹងគឺនៅមានការបែងចែកគ្នានៅណាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគឺមិនទាន់ថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងលើសលប់ឬក៏អ្នកប្រឆាំងខ្លាំងលើសលប់ទេគឺនៅស្រៀងគ្នាមិនទាន់ដឹងថាស៊ីសងគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបា
ទបាទឥឡូវយើងមានប្រិបត្តិយើងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសម្បូគុណខ្មែរគាត់សួរថាការកាត់ទោសលោកត្រាំវាជាគំរូល្អដល់ប្រធានធិបតីចំនួនក្រោយកុំឲ្យមានការធ្វើតាមដោយគាត់ទៀតនេះគឺជាមតិរបស់គាត
់
មិនដែរលោករស្មីគាត់ថាមិនដែរ
នេះជាចំណុចអរគុណអ្នកសេសម្បូបាទនេះជាចំណុចរបស់នេះជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាធិបតីជជែកអះអាងបាទថាត្រូវតែធ្វើពីព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថ្ងៃក្រោយទៅប្រធានធិបតីអាចរំលោភបំពានអំណាចបន្តទៅទៀតបាទនេះជាចំណុចពិតប្រាកដហើយបាទដែល
គណ
ៈបកប្រជាធិបតី
កំពុងតែ
អះអាងបា
ទបាទអរគុណឥឡូវចូលដល់ចំណុចមួយទៀតហើយនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រហែលកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះហើយសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃនេះលោករស្មីលោកត្រាំគឺគាត់បានផ្ញើសារបញ្ចេញសារលើ Twitter មួយហ ើយគឺតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្លុំកាចែភាសាអង់គ្លេសហៅ whistle blower ឬក៏អ្នកឲ្យការសម្ងាត់ទៅការរដ្ឋសភានៅពេលដែលគាត់ទូរស័ព្ទទៅលើប្រធានាធិបតី Zelensky របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺគាត់បង្ហាញឈ្មោះបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្លុំកាចែនេះគាត់ដាក់លើ Twitter ហើយគាត់មកផ្លែទៅគាត់លុបចោលវិញ
បា
ទតើការនេះខុសច្បាប់អីទេហើយមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់អ្នកផ្លុំកាចែហ្នឹងបាទ
បាទវាតែពាក្យអង់គ្លេសថា whistle blower ហ្នឹងបើបកចំគឺអ្នកផ្លុំកាចែប៉ុន្តែនៃប្រកាសគឺអ្នកដែលបង្ហើបមួយបង្ហើបរឿងសម្ងាត់គឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់មួយអនុញ្ញាតឲ្យបើសិនជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលឃើញថាមានការរំលោភបំពានអំណាចមានអំពើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺអាចគឺថាប្តឹងទៅមេធាវីនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាខានីមួយៗរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហ្នឹងគឺមានការយ៉ាឡៃមួយដែលមានមេធាវីចុះទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រូវដូចថាតម្រូវឲ្យមានការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលប្តឹងហ្នឹងណាបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកត្រាំពិតជាបានបញ្ចេញឈ្មោះអញ្ចឹងមែនតាមរយៈដែលហៅថា retweet គាត់ផ្ញើសារហ្នឹងឡើងវិញតែគេអ្នកផ្សេងទេដែលបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងលោកក៏មិនផ្សាយផ្សព្វផ្សាយជាបន្តទៅទៀតទៅឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានការជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកច្បាប់ហើយនឹងចាំមើលសភាមកវិញគិតយ៉ាងម៉េចពីរឿងហ្នឹងថាតើខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចតើទៅចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចតើពីព្រោះច្បាប់ការពារដូចថាមិនអោយគេដឹងឈ្មោះអ្នកនឹងព្រោះខ្លាចមានការសងសឹកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចាំមើលដែរព្រោះវាកើតឡើងថ្មីថ្មីពេកសភាក៏មិនទាន់ត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទផងយើងចាំមើលបន្តទៅទៀតបាទ
ចុះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខរបស់អ្នកដែលគាត់បានបង្ហើបការសម្ងាត់ហ្នឹងអត់ពួកអីអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំគាត់ស្គាល់ឈ្មោះហើយស្គាល់មុខហើយឥឡូវធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងបាទ
បាទនឹងជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងធំហើយចំពោះច្បាប់ធានាឲ្យថាគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេហើយដល់ពេលមានបញ្ចេញឈ្មោះអញ្ចឹងទៅគឺជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងធំមួយប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតមើលថាគេនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្ដេច
ចុះកន្លងមកនៅពេលដែលមុនពេលដែលគាត់បញ្ចេញឈ្មោះនេះនៅតាមសារ Twitter នេះតើមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែលដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលបានបង្ហើបអត្តកម្មាំងហ្នឹងបាទ
យើងមិនដឹងទេមិនដឹងថាអ្នកណាដឹងខ្លះទេបាទព្រោះអីច្បាប់គេគឺថាហាមមិនអោយចុះឡាយរឿងហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងជារឿងដូចថាដែលគេមិនផ្សាយជាសាធារណៈទេគាត់ដឹងថាមានមែនប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណហ្នឹងគឺគេមិនបង្ហើបអោយដឹងទេបា
ទអរគុណអញ្ចឹងយើងមានប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ីមសុកហៀងសុកហៀងឬក៏សុកហៀងខ្ញុំចាប់ហៅជាមួយណាត្រីខ្ញុំប្រហែលជាសំទោសបើសិនខ្ញុំនិយាយខុសបើសភាថាមានទោសចុះបើសំទោសខ្ញុំមិនលោតទៅបាត់ទៅបើសភាមានទោសចុះបើព្រឹទ្ធសភាថាគ្មានទោសតើមួយណាត្រឹមត្រូវ
អរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺมันមានអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេនៅក្នុងដែលទីប្រជាធិបតេយ្យគឺមានការច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្តឹងផ្ដាល់ហើយព្រឹទ្ធសភាគឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកបកគលសិទ្ធចោតប្រកាន់នឹងទៅឲ្យរដ្ឋសភាហើយបកគលសិទ្ធកាត់ទោសនឹងទៅឲ្យព្រឹទ្ធសភាគឺដោយដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកហ្នឹងគឺជាការថ្លឹងថ្លែងអំណាចកុំឲ្យសាខាឬក៏វិស័យថាស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងមានការរំលោភអំណាចអញ្ចឹងទៅក៏មានចែងធ្វើចែងឲ្យមានការអាចប្តឹងដកបទដកប្រធានធិបតីបើសិនជាមានការរកឃើញថាមានការរំលោភអំណាចឬក៏ក្បត់ជាតិអីជាដើមហ្នឹងនេះគឺជាច្បាប់អញ្ចឹងបានច្បាប់ចែងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីថ្លឹងថ្លែងកុំឲ្យមានរំលោភអំណាចបានព្រោះពេលប្រទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងពួកគាត់ធុញទ្រាន់នឹងរបបផ្ដាច់ការនឹងស្ដាច់ណាដែលថាក្តាប់អំណាចដូចថាប្រជារាស្ត្រអត់សិទ្ធិអញ្ចឹងបានគាត់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងជាង240ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺគាត់ចាក់តាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងដែលគិតគូររហូតដល់ថាប្រមាណ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យសាខាមួយមានអំណាចលើសលប់ហើយខ្លាយទៅជាអំណាចផ្ដាច់ការបា
ទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100ឆ្នាំនេះអត់ទាន់មានប្រធានាធិបតីណាដែលត្រូវបានគេដកអំណាចទេព្រោះមានតែគេប្តឹងមាន3រូបហើយមានកម្ពុជា4រូបតែម្នាក់ទៀតត្រូវបានគាត់លោកនិកសិនគាត់លាលែងមុននៅពេលដែលគាត់ពេលមុនពេលសភាបោះឆ្នោតប្តឹង
បាទ
តែបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើករណីដកអំណាចនេះវាអាចមានប៉ិតប្រកបទេប្រិមិត្តយើងអ្នកគាត់សួរសម្បូរតាក់ទងនឹងអ្វីខ្ញុំនិយាយមិញនេះគឺឈ្មោះមេងហុងសុំគាត់ថាតើក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុការណ៍ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីបែបនេះក្នុងប្រទេសដទៃដែរឬទេ
បាទនឹងគឺស៊ីសងទៅតាមច្បាប់របស់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីមួយៗលោកពួកអីដូចថានៅប្រទេសខ្លះទៅគេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែងថាបើសិនជាគេ មិនចូលចិត្តប្រធានាធិបតីឬក៏ប្រធានាធិបតីធ្វើខុសអីចឹងទៅគេអាចសភាគេបោះឆ្នោតដោយថាដកការទុកចិត្តពីរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានាធិបតីទៅអានឹងសាច់ស៊ីសងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនីមួយៗគេចែងយ៉ាងម៉េចគឺប្រទេសគេធ្វើតាមហ្នឹងណាបាទ
បាទអឺនេះក៏សួរមួយទៀតក៏សួរឈ្មោះថាអឺដារ៉ាមែនក៏សួរថាតើដល់លន់ត្រាំធ្លាក់ពីបើសិននេះក៏ធ្លាក់ពីតំណែងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែរទេឬក៏ធ្លាក់ចុះអីណាមួយផ្នែកណាមួយនៃប្រទេសអាមេរិកអត
់កន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកគឺមិនទាន់មានការដកចេញពីតំណែងចិត្តម្ល៉េះហើយយើងគ្មានអ្វីអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងក៏មិនអាចណាទោះទាយដឹងដែរអានឹងដល់ពេលថាមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយបានយើងចាំមើលថាតើទីផ្សារធម្មតាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មគឺធម្មតាតែមានប្រតិកម្មហើយគឺថាមានព័ត៌មានអីតិចហ្នឹងគឺមានការធ្វើឲ្យទីផ្សារហ្នឹងឡើងហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឡើងចុះហ្នឹងគឺទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ
ឡើ
យហើយច្បាស់ជាមានហើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាដល់កម្រិតណាឬមានលក្ខណៈបែបម៉េចបាទ
បាទអឺសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់សួរខ្លួនឯងខ្ញុំចង់សួរថាដំណើរការច្បាប់របស់សាររដ្ឋនេះ
បាទ
ចុះបើសិនជាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ថាលោកត្រាំមិនមានទោសទេ
មិន
ត្រូវបានដកពីតំណែងទេតើរដ្ឋសភាអាចធ្វើបានទៀត
គឺចប់ត្រឹមនឹងហើយពីព្រ
ោះប
ាទពលរដ្ឋសភាធ្វើការចោទប្រកាន់រួចហើយដូចនៃធម្មតាមនុស្សម្នាក់មិនអាចកាត់ទោសពីរដងបានទេនៅក្នុងមនុស្សសាមញ្ញយើងធម្មតា
អាចយកទៅសាខាខាង
អត់ទេ
គឺតុលាការកំពូលអត់ទេ
អត់ទេចប់ហើយព្រោះនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពនឹងតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលនឹងដើរតួជាចៅក្រមនៅក្នុងការកាត់ទោសហ្នឹងហើយ
ហ
ើយគឺចប់ត្រឹមនឹងហើយ
ចុះបើសិនជាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់កាត់ទោសលោកត្រាំដកដំណែងគាត់តើលោកត្រាំអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីតវ៉ាឬក៏ប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឲ្យទៅខាងណាទៀតបានទេ
អត់ទេកាលបើសិនជាមានករណីដែលថាប្រធានធិបតីម្នាក់ត្រូវបានសមាជិកសភាប្រសិទ្ធភាព2ភាគ3រកឃើញថាមានទោសហ្នឹងគឺបន្ទាប់មកដំណើរការបន្ទាប់មកគឺការដកប្រធានដីចេញពីតំណែងហើយអត់មិនអាចទៅតវ៉ានៅកន្លែងណាបានឬក៏មិនអាចមានសិទ្ធិវេតូឲ្យបានតែគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងបាទ
បាទអឺលោករិស័យយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិស័យមានមតិអីផ្សេងបន្ថែមមកបន្ទាប់មកខ្ញុំអត់បានសួរថាលោកមានអីចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅប្រិមិត្តបាទ
បាទអឺចង់គាត់ចង់ជម្រាបប្រិមិត្តថានេះគឺជាដូចថាมันមានសង្ខេបទៅគឺអ្វីដែលយើងចង់ចាំគឺនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺច្បាប់គេចែងថានេះជាការខាងថ្លៃនៅតុល្យភាពនៅការបែងចែកអំណាចរបស់សាខានីមួយៗដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភអំណាចគឺដូច្នេះមិនមានថាអ្នកណាត្រូវឬអ្នកណាខុសទេគឺនេះជាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការកាត់ទោសប្រធានដីម្ដងហ្នឹងកន្លងមកដែលមាន3លើកហើយហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើសមាជិករបស់សមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែរគឺមានការកែប្រែរហូតព្រោះអីមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឡើងជាប្រចាំទេឡើយគឺថាក្នុងរយៈពេល248ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងគឺទៅតែមានធ្វើ3ដងទេបាទហើយម្ដងមានការសំណេះសំណាលគ្នាមានការជជែកគ្នាដើម្បីរកវិធីមិនមែនថាដូចកូពីពីលើកមុនមកបានទេគឺគួរឲ្យសភាមនុស្សចំនួនក្រោយមកចំនួនថ្មីទៅថ្ងៃមុខទៅបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងទៀតហ្នឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកលៈទេសៈដែរបា
ទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេដឹងថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺมันមានភាពអខ្ចោះទេគឺតែការពៀផលយកផ្ទាល់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងគឺគេបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធការដឹកនាំដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដើម្បីការពៀគឺយើងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចលើសាខារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នេះបាទអរគុណលោករិស័យដែលបានបញ្យលក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីដំណើរច្បាប់ដំណើរការច្បាប់ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំក៏អរគុណប្រិយមិត្តផងដែរដែលបានចូលរួមជាសំណួរនៅលើបណ្ដាញ Facebook យើងទទួលបានសំណួរច្រើនមែនទែនហើយសូមរងចាំទស្សនាក៏ដូចជាអាននៅការរាយការណ៍របស់យើងតាក់ទងអំពីការប្តឹងដកតំណែងលោកប្រធានតុលាការនៅប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទចាប់ចិត្តរាងលោកពុទ្ធិស័យសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យប្រិមត្តទទួលទីរំលែកដូចស្រួលបាទ